marcih pomor čebeljih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
Listke imam zelene in prav lepo dišim.
Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
Najbolj sam vesela, ko sonče kuzide.
If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.
Najbolj pa sovražim, ko so in herbicide.
Kijavo seme!
Agroprogram
Radio Študent.
Lep pozdrav, štirje tedni so mimo in smo v oddaji Kilavo seme v junijski predvidoma zadnji oddaji letošnje sezone. Se pravi, Kilavo seme je oddaja o vrtičkanju, agropolitiki, okolju in skvotiranju, tako da prinaša vedno obilo zanimivih tem.
In katere teme bomo danes naslavljali?
Ja, danes bomo poslušali komentar o gentrifikaciji Golovca, se pravi, kako potekajo te procesi preobrazbe na Golovcu, ki nas vse bolj omejujejo na glavne poti. Potem bomo nekaj slišali o oljkarski sezoni v Dalmaciji oziroma natančneje okrog Zadra. Dotaknili se bomo tudi 30. obletnice pekarne in bomo malo se pogovarjali o tem, kakšna je situacija z alternativno kulturo v Mariboru. Na to 30. obletnico sledil pa bo še tak izčrpen veganski recept za pilav in pa nekaj napovedi.
Što sa zelenim odpadom?
Ja kompostiram.
Kompostira pa tudi kilavo seme.
Gentrifikacija Golovca in boj za urbano naravo.
V zadnjem obdobju lahko opazujemo čedalje večje posege v ljubljansko mestno naravo. Od masovnih partij v Tivoliju in gradnje kanalizacijskega kanala C0 čez vodovarstveno območje do množičnega poseka dreves na Rožniku. In to je le nekaj odmevnejših primerov uničevanja narave.
A med tem, ko nekateri opozarjajo na naravovarstvene in okoljske vidike, se sklicujejo na družbene interese blagodejnega vpliva narave na ljudi ter pozivajo k večjim regulacijam, se pozablja na bistveno dejstvo, da si pač ne želimo posegov oblasti in kapitala v vse kotičke našega življenja. Zdravje, rekreacija in narava so vrednote, ki jim ne gre oporekati, vendar gre pri vprašanjih mestne narave predvsem za umešavanje interesov političnih in kapitalskih elit v naša življenja in splošni družbeni interes. Zato ne moremo govoriti o tehtanju med različnimi interesi, ampak o nerazrešljivem konfliktu med elito in družbo.
Včasih se zgodi, da je družbeni pritisk premočan, ali je na tnalu preveč političnih točk, zaradi česar morajo oblastniki popustiti in prilagoditi prvotne načrte. A ponavadi na račun javnih financ oziroma predrugačenja projektov v navidezno sprejemljivejše variante z upoštevanjem delčka izraženih družbenih interesov. Pričemer je ključna za kapital in oblasti ostajata upravljanje in nadzor. Kapitalistični sistem ima v svoji ekspanzionistični maniri težnjo po investicijah v vedno nova področja in na mestni ravni je začel brutalno posegati tudi v naravo.
V primeru Tivolija se to kaže v investicijah javnega denarja v utrjevanje poti za boljši dostop do barov in drugih komercialnih dejavnosti na javnih površinah. Ali v igrišča z umetnimi masami za snažnejše igranje, ki se jih ograjuje, po noči zaklepa in varuje s privatnimi plačanci. Ogromne javne površine se oddajajo za komercialne dogodke, kar v primeru Križank in Festivala Ljubljana, pri katerih plačanci onemogočajo tudi dostop do zunanjega parka, da slučajno ne bi kdo brezplačno užival v centru mesta, razredni konflikt razgalja do skrajnosti.
Vsi ti procesi peljajo v mesto brez svobodnih, nenamenskih površin, ki bi omogočale nekomercialno in nepredpisano združevanje.
Paradigmi učinkovitega upravljanja in regulacije, na katero se naslanjajo oblastniki, prehitro podleže marsikateri akter civilne družbe, saj se pri tem velikokrat pozablja, da je šlo za učinkovito upravljanje tudi v primeru koncesionarja krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, JP Voka Snaga DOO, ki je odredilo množičen posek dreves.
Nevaren interes kapitala se kaže tudi v razglasitvi Golovca za gozd s posebnim pomenom iz leta 2010 v sklopu kampanje za zeleno prestolnico Evrope 2016. Prvi resnejši posegi pa so sledili leta 2020 s projektom Urb for Dan, ko so gozd opremili s številnimi urejenimi tematskimi ali kolesarskimi potmi in novimi dostopi. Zakoličili veliko usmerjevalnih in informacijskih tabel, gozd opremili z javnim pohištvom in fitnesi na prostem ter na različne načine spodbudili številne deležnike k soupravljanju tega še ne docela okupiranega prostora. To zadeva tako kolesarsko društvo, ki opravlja downhill proge, kakor tudi tako imenovano gostilnico na Orlah, ki se je tudi s pomočjo promocije Golovca kot turistično izletniške destinacije po letu 2020 razvila v ogromen turistično-gostinski obrat.
V pomankanju svobodnih, nedefiniranih prostorov združevanja in nasploh v pogojih življenja, podvrženega siljenju v individualizem, je opazen tudi trend komercializacije zelenih površin strani prostočasnih organiziranih skupin. Tako mestne gozdove in parke, poleg turistov, polnijo številne organizirane skupine kolesarjev, tekačev, sprehajalcev psov, staršev z vozički in celo samo sprehajalcev, ki definirajo funkcijo prostih površin in jim dajo uporabno oziroma dodatno vrednost.
Očitno je, da so javne površine in drugo skupnostno dobro pod čedalje večjim pritiskom kapitala. Tudi zaradi tega se je treba zavedati, da pri boju proti uničevanju narave v mestih ne gre le za boj za prevladujoče interese, ampak za boj proti podrejanju svobodnih, skupnostnih in prostih površin brez dodatne vrednosti interesu kapitala ter njegovih političnih zagovornikov.
So sweet to stay here.
Oh, ain't it sweet?
And I come in on a...
Yeah.
Let me tell you what I come in on.
And when I get to heaven, gonna put on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up, David, in the heat of the day, tune up the harp and begin to play. I know it rain, you know it rain, oh how it rain, rain too long, on and on. Rain, 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 oh yes, didn't it, yes, didn't it, you know it, didn't it, oh my Lord, how it rain.
Gnojimo veter.
Ja, smo nazaj v junijski oddaji Kilavo seme. Danes celo po dolgem času zgleda, kot da se res približuje poletje, zato se bomo podali, saj z mislimi, v Dalmacijo in bomo povedali nekaj besed o oljkarski sezoni, lanski in letošnji. Zato v etru pozdravljamo tovariša Mikija, ki nam bo povedal, kako kaj letos zgleda.
Zdravo, Miki.
Zdravo.
Hej. Zdaj na začetku bi mogoče šli v preteklo leto. Nas ja. Zanima, kakšni so bili, kakšne so bile tvoje izkušnje v letu 2023. Slišali smo, da so donosi oljkarjev različni bili v tem času. Kakšna je bila oljkarska sezona pri tebi?
Meni je bila recimo nadpovprečna. Sicer se vsako leto malo poboljšuje, ker imam še razmeroma mlade. Ampak je bila vredo.
Za koliko procentov boljše, na primer, kot predlani?
To nikaj došto bila ni spet. Ampak glede na to, da je predlanska bila recimo temu rekordna, je to bilo še vedno lepi napredek.
Okej, upam.
Torej, dobre novice pravzaprav, ampak letošnja sezona je pa precej bolj zagatna, kar se vremena tiče. Na celini je zelo mokra pomlad z vmesnimi izjemno toplimi obdobji. Kakšne so bile vremenske razmere v okolici Šibenika letos oziroma a lahko kaj rečeš o tem, kakšno sezono pričakuješ oziroma pričakujemo letos?
Ja, razen marca spodaj niti ni bilo toliko dežja. Marc je bil kar moker, drugače pa je podpovprečen celo. Tako da, ne vem, zdaj, moje zaenkrat kaže dobro, so tudi cvetele lepo. Se mi pa sosedi pritožuje, posebej ti, ki so imeli lani dobro sezono, po letos imeli nič skoraj.
Tako da so tudi razlike glede na mikroklimo, ne, o čemer smo večkrat že govorili, daj kilavo seme, ampak je nasplošno boljš, da je bolj mokro ali bolj sušno?
Odvisno od obdobja. Zdaj je, recimo začetek je vredno, da je moker, pol mesa malo sušnega obdobja, da lepo zacveti, pa se oprašijo vse. Pol spet malo vode, pa spet, ko zori, je v redu, da je malo, mislim, ko raste, da je malo suša, da dobi več tem žmaha. Pol pa je spet dobro, da ni preveč sušno, da ne na vse odpadejo dol, tako da se združuje dovoljšno voda, da rastlina lahko združuje to sadje, ki ga je proizvaja. Tako da, vedno je mešano oboje, najboljše oboje, tako bomo rekli.
V katerem...
Da, dosti sonca pa dosti vode. Ja,
v katerem stadiju sezone smo pa zdaj, kakšna so kaj opravila v oljčnikih, kaj nameravaš trenutno, kdaj greš spet v Primošten, ker vemo, da nisi tam konstantno?
Zdaj grem naslednji teden, pravzaprav grem pokosit, še zadnjič pred jesen. Drugače pa nimam več, jaz sem bolj, tam rekel, nisem ful, niti ne zaščitim kaj preveč, niti pognaju sem že na začetku, pomladi, tako da zdaj je bilo samo košenje še.
Super, in ne glede na to, da se ves čas pogovarjamo o vremenu zadnje čase in so različni apokaliptični scenariji, je letošnja oljka še vedno čisti sezona oljkarstva, čisti misterij. Ne vemo, kaj bo.
Ja, to je vedno. Pri oljki nikoli ne veš, pač lahko pride, lahko se samo odloči, vse vreme super, pa se ona odloči, da ne bo dala nič od sebe. Lahko pa te preseneti, kljub slabim napovedim in vsemu slabim.
Super. To načeloma niti niso tako slabe novice. Najlepša hvala za to hitro poročilo in srečno, ne? Upamo, da bo sezona presenetila pozitivno.
Ja, hvala. Upam.
Ok, čau. Nadaljujemo zdaj z oddajo komad, potem pa dalje še en klic.
Me olem kolmeksi sõsare.
Me olem kolmeksi sõsare.
Kust me kolmi kokku saame?
Kust me kolmi kokku saame?
Kolmi kokku nelle ütte.
Kolmi kokku nelle ütte.
Kolmi kokku kokku maie.
Nelle ütte laula maie.
Vaariku meie.
Kuusik meie kokteelle.
Z vami še vedno kilovo seme na valovih Radija Študent. V duhu decentralizacije nadaljujemo, kličemo v Maribor. Na zvezi imamo tovariša Filipa iz kulturnega centra Pekarna. Se slišimo?
Se slišimo, zdravo.
Lep pozdrav. Kako je v Mariboru?
Dobro je, vruče je malo. Pa petro.
Isto tukaj.
Torej, poklicali smo te, ker se naslednji teden v Pekarni veliko dogaja. Na programu je 30. obletnica. Kakšen je program za začetek? Bi kaj izpostavil? Kaj zanimivega, posebnega?
Ja, mislim, od ponedeljka 10. junija do nedelje 16. slavimo Pekarno. Imamo 30. obletnico tokrat in bo ogromno dogodkov, torej vsi prostori bodo odprti, ateljeji bodo odprti, galerije bodo odprte, lahko si bi na delavnice, knjigarne, bodo umetniške intervence, imamo dosti športa tudi, tako da bo vedno plezalna stena v APD Kozjak odprta, pa turnir v biljardu, v kadu, na miznem tenisu in en turnir v strežbo v kičkanju, zato je Pekarna open, tako da lepo vabljeni. Pored tega su še otvoritev razstave, filmski večeri, dokumentarci u Palestini, lekcije stop animacije, pa pomoguće bi ispostavio še tri panela o tem neglazbenem dijelu. U ponedeljak imamo panel o pomenu autonomnih prostoru za mesta, socijalske različne organizacije, gdje bomo govorili kaj su nekomercijalni neprofitni prostori. Tu vabimo hip-hop, društvo arhitektov, zavod za varstvo kulturne dedičine, ki bomo govorili kaj je Pekarna, kaj so situacije kot su Pekarna i kaj menijo za mesto. Potem v sredu bo še pogovor o izidu nove številke revije Borec, gdje bomo govorili o ideji svobodne Palestine i medijskom diskursu ki se dogaja okrog Palestine, gdje bo mogoče jednu aktivistku Vafu Kananu, ona iz Gaze, pa bodo še Kristina Božić i še en vinar Vasil. Tako. Pa nasljednji petak popoldan imamo Alelujanje. To organizira ustanova Pohorski papeljon, gdje su svi nevladniki iz Mladinskeg i Kulturnega polja iz Slovenije. Sve dobimo jedan dvakrat na leto i govorimo skupaj. To je stokrat su povagljeni do širša skupština, gdje upamo da pride još drugi osoba iz Ljubljane, iz Bivšega Roga, iz Placa, iz Telkove, gdje bomo skupno premislili o stanju tih naših autonomnih prostorov, o strukturnih obirah, kaj se suočamo, s čem se suočamo, kako da nadaljujemo i kaj da tudi ozavešćamo javnost o tem pomenu tih zadeva.
In to je tudi...
Seveda, samo je tu še glazbeni program, ki bo od srede do nedelje na Malem odru v Pekarniškem parku, pa če četrtek, petak in soboto imamo veliki odr tudi, kjer bodo ti znani bendi in pekarniški bendi, tako da lepo vabljeni.
Slišiš se odlično, podal pa si tudi odlično istočnico za naslednje vprašanje. Kot vemo, so te obletnice, razne obletnice, tako čas za praznovanje, kakor tudi čas za refleksijo. Povedal si, da se bo ta tudi malo dogajala, da se boste preizpraševali malo pomen avtonomnih prostorov in podobno. Pa recimo zdaj za nas v Ljubljani lahko malo poveš, kakšna je situacija z alternativno kulturo v Mariboru. Kot ponavadi, tako kot povsod, je verjetno ta deležna krčenja sredstev oziroma ni deležna ravno neke velike podpore različnih deležnikov. Torej, kaj se dogaja na tem področju? Kako je z alternativno kulturo v Mariboru?
Mislim, ja, mi imamo močno nadvisno ceno i ogromno družbeno kritičnih organizacij. Se dogaja, je vsak dan za mene i vas nas kam itim kaj delat, ampak u zadnje čase općina i njihov odnos prema nam je, ne vem, fatalan, jer za kaj općina dela i njihov taj novi PR da samo reklamiraju te javne institute i komercijalne zadeve, kod su da je Maribor, ne vem, mesto festivalu, mesto kulinarike, da imamo ob Božiču te neke luna parke, pa Coca-Cola trake, pa tako. In sploh ne omenijo nikoli to neodvisno sceno, zaradi katere je Maribor v redu.
Tako, za življenje, je, za življenje lokalcev najbrž.
Ja, 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 tako da se sploh to daje se v neki tretji plan, da ja, in glede proračuna je kot vedno vsako leto manj denarja, se vedno neke strukturalne spremembe, njihove ideje, ker se ne odraža na kakovost, kvaliteto tega, kaj delajo, ampak vedno manj denarja, posebej na tem kulturnem sektorju, pa na mladini, pa na socijali. Tako da je sploh dovoljiti ali delati na tej sceni je vse bolj prekarno, kot je bilo. Tako da mi je žal ljudi, ki so se borili za to, da se to nekako izpostavi in gradi, ampak zdaj ni posluha pred tega.
In zdaj, če se še vrnemo nazaj na pekarno, ne na celotno, mislim, itak je alternativna kultura v Mariboru sicer precej vpeta pa povezana s pekarno, ampak spremljamo tudi že dlje časa, bi rekla desetletje ali več, pogovore o nujnosti prenove pekarne. Kako zdaj kaže s tem, a se išče še vedno kakšne nadomestne prostore za nekatere skupine, ki tam ustvarjajo, kaj se trenutno dogaja s tem in kaj se namerava dogajati v bližnji prihodnosti s tem?
Ja, mislim, tam nekih 10-15 let nazaj so naredili čudovit upravljalski model, ki je bil proti te radikalne prenove pekarne, da se to totalno zgradi na novo, kot je, ne vem, v Rogu se zgodilo, ampak da se zdržava, da se zdržuje prostor. Torej, imamo še vedno plačuje elektriko, vodo in komunale, ampak ne upoštevajo tega pravarskega modela. Še vedno nimamo okna na hladilnici in na še drugih bajtah. So totalno zanemarjeni in ni posluha, ko jih pašujemo z teh strani. Mislim, trenutno tolerirajo, da smo tam, ker nimajo neke radikalne ideje, kaj bi z nami, ali nimajo denarja ali to. Je bila ena ideja lani, mislim, da se to izmislili na županovom tamo društvu, da bodo gradili fakultet za medicino in dentalno medicino, ampak smo vprašali ministrstvo za obrazovanje pa rektora na Benzo Marbo, da nikoli ne bodo to delali, dok smo mi tam. Mislim, oni si želijo prodati taj plac, ker je v centru, ker je v redu, ker je ogromno, pa je javni prostor, ki ga se manjka v mestu, s seba v jedru. Ampak, ja, ker se tiče selitve, mislim, mi v pekarni definitivno se ne bomo selili in bomo ostali tu in mislim ostati tu, kot smo zadnjih 30 let in ne verjamemo, da se može takšna zadeva preseliti kjerkoli. In pozdravljamo idejo, da se zgradi še en dodatni plac za kulturo in mladino. Tako da je to.
Ok, evo, se to je lahko na kratko to, torej tole praznovanje bo potekalo od kdaj, kdo vdaj si rekel?
Od naslednjega ponedeljka 10. pa do nedelje 16.
Tako da vsekakor se bomo poskušali udeležiti kakšnega dogodka tudi iz kolektiva Kilavo seme, sicer pa evo, srečo naprej, se vidimo, slišimo v prihodnjem.
Hvala lepa, držite se.
Ciao.
Ciao. Ok, pa nadaljujemo še z veganskim receptom in z pilav rižem.
What do you want? When do you want it?
Pašo priporočamo.
Today we'll go over the recipe for a vegetable pulao. This is a very nice rice-based dish. It all cooks together in a big pot, so it's ideal for making for your friends, for your comrades, and having a really great meal together. All you need really is, as I said, one big pot that all of the ingredients fit in together with a really good lid. The whole thing will cook in about 45 minutes. So for the ingredients, you want about 300 grams of rice, about 4 tablespoons of sunflower oil, 5 cloves, a stick of cinnamon, a whole stick of cinnamon, but you can break that into pieces, a large onion, some garlic, about maybe 4 cloves, fresh ginger. If you want to make it spicy, you can add in some fresh chilies. You can also then add any other seasonal vegetables that you like, for example, zucchinis. You can add chickpeas, things like that, to add some extra dimensions to it. You want about 1/2 a can of crushed tomatoes. For the spices, again, you'll spice this according to your own taste, but you want to add turmeric, coriander, and cumin. You want a carrot that you're going to chop up into smaller pieces, and maybe about 100 grams of frozen peas, and of course some salt. For the end, for serving, you can then of course always add things like lemon slices or a vegan yogurt, some fresh coriander, anything that you think will go nicely when you serve it. So for cooking, obviously you're going to start by heating the oil, getting that big pot with a nice lid. Once the oil's hot, you add first the cloves and the cinnamon stick pieces, let them sizzle for a minute, then add in the onion and mix it all together. Once the onion starts to brown, you can add in the garlic, the chopped up ginger, any of the seasonal vegetables that you're putting in, like the zucchini. And if you're adding chilies, that's a good time to put them in too. Stir them all together, let them cook for a little bit, for a minute or two, and then add your crushed tomatoes, all of your spices, and any other vegetables that need a little less time to cook, for example, the chickpeas or anything like that. Again, mix it all together, let it cook for a few minutes, and then you're going to add the rice on top of that with the frozen peas. You also want to pour over some freshly boiled water. About 1/2 a liter would be enough. So you're obviously going to boil the water at the same time that you're cooking some of this, so that when you add the rice and the frozen peas, just add the 1/2 a liter of freshly boiled water on top of it. Bring everything back to a boil. So once the water is mixed with all of the ingredients in the pot and it starts to boil, turn the heat down to the minimum, so that it's just on a simmer. Cover the whole thing, let it cook for and simmer for about 15 more minutes. You don't need to stir it, but maybe check it, make sure that nothing's burning. And then after 15 minutes, you're going to remove the pot from the heat and let it sit covered for an additional 10 minutes, and then check it and make sure that everything is cooked through. As long as it's all cooked through, that's basically your dish. And again, you can maybe add some spices to taste, add some salts and things like that. And when you serve it, you know, think of some nice things to add, like a vegan yogurt or lemon slices, anything like that. So ready to go and great to feed a whole group of hungry comrades.
No, ja, tako da imate lahko idejo, kaj bi danes kaj pojedli. Evo, recimo, če ste pa zainteresirani za kakšen street party, pa se bo danes v okviru Pride za svobodno Palestino, v okviru katerega bo v resnici potekalo kar veliko dogodkov, tako da lahko jih pogledate tudi pod stranjo Kilovega semena. Sicer pa, kot rečeno, danes od 18. sledi The Colonial Street Party, radikalno queer feministični performativna akcija. Tako da lokacijo se boste mogli malo pozanimati očitno pri vaših lokalnih queer anarha ekipah, ljudeh, posameznih.
Posameznikov.
Ja, tako da v glavnem to danes ob 6. Sliši se fajn, tako da mi bomo sigurno povohali, kje se kaj dogaja in se potrudili priti.
Ja, če pa v bistvu imate kakšno možnost, da same sebe klonirate, pa v bistvu še obstaja hkrati dogodek, ki je pa povezan z antifašističnim taborom na Koroškem. Ta antifašistični tabor se bo dogajal med 25. in 28. julijem letos. Danes v placu ob 18. uri prav tako pa poteka neke vrste predstavitev tega taborja. Dogajale se še bodo druge stvari, koncert, tombola, hrana in podobno.
Ja, malo bo tudi benefit dogodek za ta tabor, kako razumem. Tako da, evo, če se lahko klonirate, pridite na oboje, mi se bomo vsekakor gensko modificirali in se odeležili obeh dogodkov.
Ja, hvala za posluh, pa se slišimo v naslednji sezoni oziroma jeseni.
Ali pa pripravimo kakšen presenečenje.
Poletno edicijo kilavega semena.
Se javljamo kje iz kakšnega otoka, recimo, malo poročamo, kako se tam lovi ribe ali pa kaj tazgem.
Hvala.
Ajde,
adio.
Čau.
Mechanized farming, there's more time for the family to visit in the town nearby. Time for the boys and girls to meet friends for a swim before the pool closes for the winter. Time to shop for new clothes, to look at new equipment.
Kilavo seme!
Agroprogram
Radio Student.